Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. A gost današnjeg Kluba 2 je Ivan Andonov, mladi enigmata, poliglota, pesnik i kvizoman. Nedavno je u Zadru održan memorijal Mirka Miočića u čast nedavno preminulog velikana hrvatskog i regionalnog kviza. Na ovom događaju je srebro u parovima uzeo naš današnji gost, ali o tome će govoriti on sam. Ono što je zanimljivo je jedno skorašnje putovanje i to nije bilo samo turističko putovanje, iako sa tobom možemo govoriti i o putovanjima oko sveta, ali za početak, Ivane, dobrodošao i kako je bilo to putovanje u susednu nam Hrvatsku, a nekada zajedničku zemlju?
Bolje te našao, Ana, hvala što si me pozvala u emisiju kao i uvek. Ključna reč, light motiv našeg današnjeg susreta je pre svega kviz, zato što sam trenutno u tome najaktivniji i konkretno što se tiče Zadra, to je bilo jedno u nizu gomile takmičenja koje se u posljednjih par godina organizuju što kod nas, što u Hrvatskoj, znači kviz scena. Počeo od tih nekih baby stepsa koje smo zajedno proživjeli na onim pub kvizovima pre 4-5 godina koji su bili i dalje tvrdim najbolji pub kvizovi u Beogradu na kojima sam bio. Prvo u Brodu, da, pa u Perki. Sad je taj boom, apsolutno, mi imamo takmičenja, neke master se stalno i sad će državno prvenstvo, budi ja tako skačem, naravno, kao Kortasarove školice, može i preko reda, da. Ovo je bio memorijal Mirka Miočića. Mirko Miočić, znači sinonim za hrvatski, jugoslovenski regionalni kvizing, čovjek legenda kviskoteke, čuvena pomoć svih učesnika milionaša u Hrvatskoj koga su svi zvali, koji je bio lovac u hrvatskoj verziji kviza Potera ili Potjera kod njih i koji je nažalost preminuo evo pre pa nekih 4-5 mjeseci i njegovi Zadrani su i onako hoteći da naprave neki lep vikend i pre nego što nas je on napustio, su organizovali taj njegov memorial koji je bio apsolutno sjajan i nemam uopšte drugi epitet, prosto to je ta udruženje Zadarski pub kviz organizovalo, došlo je praktično svi najveći hrvatski kvizaši osim najbolje žene sveta Dorijane Širole, Riječanke koja živi u Velikoj Britaniji, i došlo je nekoliko kvizaša iz Bosne i Hercegovine, a ja sam jedini ovaj put došao iz Srbije, mada eto, nadam se da ćemo sledeći put dođemo i kao neka ekipa. Znači ja sam došao u petak i subota i nedelja su bili, kao što bi se reklo na engleskom, hardcore quizzing two days, znači bio individualni kviz, da učestvovalo preko 80 ljudi, bio je onda ekipni kviz, onako kao Nomad kad smo migali, ono, smisliti što inventivnije ime ekipe i onda odigrati prsa u prsa sa najboljim kvizašima Hrvatske, koji inače će sad biti domaćini evropskog prvenstva u Zagrebu od 10. do 12. novembra. Što je i inače, opet ja tako skačem, što će biti prvi put da će Srbija, jeli, što zbog blizine, pošto tu imamo i neke razdaljine, ono, cene karata, kotizacije koje se plaćaju, sve to uvek nam je bilo daleko i nismo mogli da se smislimo. Ići ćemo prvi put i kao tim Srbija na to europsko prvenstvo u novembru i da se takmičimo u tom Nations Cupu, u kome uz uvek najjače Engleze, znači koji uvek da god se pojave pobjede, i onda su tu Belgijanci, Norvežani, Velšani i još par ekipa. Hrvati će se tu ozbiljno boriti za medalju, a mi, pošto idemo praktično jednoj od iteracija najjačeg mogućeg trenutno sastava, tu je novi tragač iz kviza Potera, Žarko Stevanović, tu sam ja, Bojan Lukić, rame uz rame tu sa nama dvojicom, poslednje godinu dve po rejtinzima najbolji, i Vanja Tomašev iz Kikinde, nema sad tu recimo Ace Brajkovića koji je bio objektivno najjači naš kvizaš do pre godinu dve i sad je verovatno i dalje to negde, ali se povukao iz aktivnog kvizinga, postao je sudija, oženio se, dobio dete i pozdravljam ga ovom prilikom ako nas sluša, kao i sve drugare i kolege koje sam pomenuo.
Ivane, kako zapravo izgleda to takmičenje? Ja se sećam kako smo se mi skupljali, dođeš u ugovoreno vreme, uvek postoji osoba koja smišlja kviz, postavlja pitanja i postoje određena pravila, postoje faze i u toj igri i u jednom trenutku ti pristupiš tu sa svojom, najčešće sa svojom odabranom ekipom, mada vrlo verovatno može postojati i neko izvlačenje da bi bilo fair. Pa kako je izgledalo ovo takmičenje u Zadru?
Pa konkretno što se tiče eto ekipnog kviza, u Zadru bila je 41 ekipa. Tu tu su uglavnom neke ove najjače ekipe su onako stalne. Znači to su ozbiljni rivaliteti. Znači to je pre svega ta ekipa koja je pobedila u ekipnom kvizu koji se zove Prstići i koju čine dva lovca, znači ono što je kod njih lovac u potjeri, kod nas je tragač u potjeri, znači to je to. Dejan Kotiga, koji je, osim toga što je lovac, praktično motorna snaga hrvatske kviz scene, koji non stop pravi kvizu i organizuje, i on je jedan od pokretača i ovog memorijala i svih ostalih sličnih događaja. I Mladen Vukorepa, koji je takođe novi tragač, tačnije lovac. Oni su otprilike uigrana ekipa, i s druge strane imali smo drugu ekipu koja je bila u finalu, koji se zovu Count ka Improvizatoren, to su Krešimir i Krešimir, i uz dvoje drugara koji su se rame u rame borili s njima, sve ostale ekipe su bile onako jedno 10-15% ispod njih. Ono što se razlikuje na ovakvom ekipnom kvizu, iako je zajednički činilac sa pub kvizovima što ima i da se popije i znači i svira muzika i opuštena atmosfera, jeste da su ti kvizovi onako, da su pitanja primerena snazi takmičara, znači da uopšte nisu naivne težine i da...
Pa čak i neko kao ti koji ima iskustva u igranju kvizova, da nekada ne zna odgovor.
Da, jedno pola ili više slučajeva na ovom, na ekipnom konkretno. Na ekipnom je poenta da se sva četiri člana ekipe negde istaknu. Postoji uvek neki kontingent pitanja koji je malo lakši, koji svi znaju u ekipi, ili bar dva, tri člana, i da još svaki član doprinese sa ono 5, 10, 15 odgovora. Tako da moja ekipa imala konkretno 69 od 100. Bili smo blizu ulaska u bar u borbu za treće mesto, a ovi su imali 90%. Ovi što su ušli u finale, baš su onako izdominirali, što bi se rekao.
Kakva su to pitanja? Mislim, da li može da se setiš konkretno nekog pitanja koje ti je zadalo neke muke ili koje te bacilo u neki rebus? A kasnije ćemo i o rebusima, samo ne, nekim drugim.
Da, i anagramima i ostalim enigmatikama. Konkretno, mogu da se setim mnogih pitanja, zašto sam zapravo ja jedan od onih štrebera koji sve odgovore zapisuju na tim takmičenjima, tako da to sve imam utefterano, praktično. Prvo bih pomenuo moje omiljeno pitanje celog vikenda, koje meni nije bilo teško, ali je zadalo mnogo muke većini drugih takmičara. To je pitanje koje je kako je NATO alfabetom grupa Bloodhound Gang opsovala nas hitu sa svog albuma Hefty Fine. E sad radi se o tome što sam ja veliki fan grupe Bloodhound Gang i što je odgovor bio Foxtrot Uniform Charlie Kilo, što kad se uzmu prva slova ostavit ćemo da shvate šta je u pitanju, pošto neće budemo nepristojni u etru. Što sam ja potpuno inverzno, recimo preko te pesme se zainteresovao i naučio malo neka slova NATO azbuke, a ne obrnuto, to je bilo pre nekih skoro 10 godina. Tako da to je, ja generalno uvek važim za neko ko je pre svega okrenut pop kulturnim pitanjima, to mi jača strana i posle toga možda neka geografija, istorija, a malo se klizam onako kao Bambi na, pre svega na nekoj nauci i mitologiji, mada sam ustanovio na opet nekom internet kvizu koji igram da eto meni recimo strip najgora oblast od svih, pošto od svih pop kultura nekako me strip nikad nije preterano zanimao, naprosto eto tako da, da li je to generacijski ili, ili naprosto moj lični ovaj, nedostatak afiniteta prema stripu. Što se tiče nekih pitanja drugačijih, bilo je ono što moram naglasim, što je na tom kvizu, pošto je bilo opet i gosti iz inostranstva, kao što sam ja, nije bilo praktično pitanje o Hrvatskoj, a i mi kad se radi neki inostrani kvizovi, samo sad na našem ovom prvenstvu Srbije će biti jedan deo pitanja samo o Srbiji, ali se, takav je trend jednostavno da bude zbog tog internacionalnog karaktera, da budu pitanja uglavnom tako internacionalnog karaktera. Recimo, bilo je pitanje 2011. mislim da je ta godina, ti neki naučnici, ne mogu setim kako se zovu, su dobili Nobelovu nagradu zbog toga što su otkrili da se sa širenjem svemira događa šta. I sad ja, pošto nisam toliko upućen konkretno u taj odgovor, mada Nobelove nagrade ljudi tako su skloni da bubaju dobitnike i to sve. E, a sada za razlog dobitka, to je već ono, to je kvizaški sindrom, tako ono, te praktičnosti gde ljudi nabubaju ono, tih stoji nešto književnika ili naučnika ili dobitnika Nobelove za mir, a tek onda samu suštinu svega toga, tu jeli karakter nagrade, romane koje su napisali ili u ovom slučaju naučno otkriće, konkretno bace pogled i zapravo pročitaju šta se tu desilo. I recimo moram da pomenem da mnogi od nas, iako zvuči bizarno, mnogi od nas kvizaša koji želimo da i na tim svetskim takmičenjima evropskim prođemo što bolje, mi redovno visimo na rubrici Recent Deaths na Wikipediji i pratimo ko je preminuo, zato što prvo zato što mene to zapravo i zanima, a konkretno, a drugo zato što se stalno na kvizovima dešavaju neki omažije, umro nekoj poznat pisac i onda umre taj, e, i onda on je izdao neku tu značaju knjigu i to sve, kako se on zvao. Odgovor na to pitanje je bio da se širenje svemira ubrzava. Ja sam rekao, pošto nisam toliko upućen, pa dobro, ili usporava ili ubrzava, kao okej. Okay. E, onda je moj jedan vrsni član ekipe koji je nauka specijalnosti, počeo dalje da razvija to i rekao, ja ne znam, to mi previše banalno, kao ja mislim da je to nešto sa entropijom, nemam pojma nešto, i onda smo tako zakukuljili i dali pogrešan odgovor.
Da.
Zapravo je ovaj moj u ovom slučaju taj prosti banalni odgovor.
Nekad se iznerviraš kada si imao faktički tačan odgovor, ali si dozvolio drugaru iz ekipe.
Tad ne. Samo kad sam sebe prežvrljam, što mi se u Hrvatskoj desilo par puta kad precrtam pa stavim pogrešan, a prvi mi je bio tačan.
I evo sad sam se setila nekih testova, na primjer opšte kulture, informisanosti i činjenice da se vrlo često daju pitanja nečega što se desilo tipa sinoć. Ti si možda za taj ispit učio ili si bio pod stresom ili si izašao s društvom i možda nisi čuo ko je pobedio na nekoj utakmici, ko je umro ili šta se tačno dogodilo. Zanima me za tebe kao nekoga ko nije ušao u kvizove samo da bi pobeđivao, već tebe prirodno zanimaju stvari. Ti si željan znanja i saznanja, nekako prirodno svojim bićem. Da li se ti, evo, rekao si da ponekad visiš i ne samo ti na tim recent deaths, sajtovima između ostalog, ali koliko se ti sam zaista pripremaš, odnosno ciljano ideš i tražiš informacije za koje nekako pretpostavljaš da će biti važne za kviz, a koliko jednostavno samo živiš i upijaš ono što se događa u svetu i oko tebe i onda ćeš dati pravi odgovor zato što si živ čovek koga zanima.
Moj odgovor je onako uprošćeno, je da i da. Znači sve od toga, svaka od tih stavki pomalo. Ono što je činjenica je što od kad smo ozbiljno ušli u tek, a ja o čemu možemo i posle i više da pričamo, sam dobio priliku i da zaradim od kviza i radim i na kvizu Potera i radio sam pre toga na kvizu Put oko sveta i na još par kvizova isto na RTS-u. Ja sam znači, dužan sam da i zbog tih emisija pratim sve što se dešava i da ne samo to, nego i da sve kvizove koji su, ne sve naravno, ali da što više kvizova koji su dostupni na internetu ili u tim nekim dašim takmičenjima, da redovno rešavam, istražim pitanja i, što je potpuno legitimno, uzmem tu ideju, naravno, obradim je, preradim je, uzmem samo jedan podatak, pošto pitanja često imaju po 6-7 redova na tim ozbiljnim kvizovima. I tu bude neki sporni podatak koji je samo prošarao to pitanje, koje ja uzmem i napravim o tome pitanje i to na kraju ode na televiziju, mislim. To je potpuno legitimno, to je ozbiljna industrija, znači to su hiljade i hiljade pitanja, a ne sklekova i tragušnjaka, ali i to mora da se radi da bi čovjek ostao zdrav od sveg tog posla za kompjuterom. Ono što je razlika u odnosu na moje ono odrastanje i sada ovaj period kada se ozbiljno bavim kvizovima, jeste da sam ja tada jednako sistematično i fanatično pratio samo stvari koje me zanimaju, koje su me tada zanimale, a za neke stvari koje sad isto sam preko kvizova zapravo zavoleo, kao što su ovaj najbanalniji primjer, istorija koju sam mrzeo u školi, koju sam tek posle kombinacije kvizova i nekog jednog vremena kad sam radio kao turistički vodič, to nešto bilo onako sezonski, sam počeo da kao istražujem istoriju paralelno raznih evropskih država i shvatio, tek tad shvatio.
Radio Beograd 2.
Take my horse down to the water, let him graze a while. Take my horse down to the water, let him graze a while. I have not been down these roads since I was a child. I ain't broke and I ain't hungry, but I'm close enough to care. I ain't broke and I ain't hungry, but I'm close enough to care. Send my things to my niece Laura, she'll keep them for me there. Forgive it all, I forgive it all. With her, I forgive it all. There ain't no money in this deal, I just tag along. Money in this deal, I just tag along. Some things I feel right, somebody else thinks wrong. I forgive it all, I forgive it all.
I forget it all.
.30 slušate Klub 2, čiji je današnji gost Ivan Andonov, mladi kvizoman, enigmata, poliglota i pesnik.
Upravo u tim paralelnim pričama, možda nas to vodi to kakav je naš sistem obrazovanja, da nekad vrlo često su neke stvari podeljene i da kao, ok, sad ćemo učiti istoriju ovog kontinenta ili ove države, a ovu ćemo kasnije. I da, na primjer, deca u stvari ne dođu do toga da su te se stvari dešavale u isto vrijeme i da bi bilo dobro povezati ih, jer je to to. Taj sinhronicitet je nešto što pravi priču u glavi, a valjda svi bolje učimo kada napravimo neku priču u glavi, kad to nije samo neki podatak.
Tačno, sad, ja ne mogu nikada da kažem sa sigurnošću da li je to do nastavnice i profesorke i profesora, ili naprosto mi kao deca nismo tada bili dovoljno spremni i zreli intelektualno da bismo postavljali stvari na takav način. Ali meni konkretno to nije išlo, da li mi je bilo dosadno to što je nastavnica pisala ili imala neki onako nezanimljiv rukopis kredom po tabli, pa me to odbijalo ili nešto, ali ja znam da sam iz geografije to jako crpeo, imao sam vrlo simpatičnog profesora, nastavnika, pričam sad o osnovnoj, od 5. do 8. konkretno, geografija mi je bila super. Takođe mislim da to ima veze sa mojim ranim detinjstvom, pošto je moj deda bio kartograf, i on mi je ono baš malih nogu mi je dao i atlas u ruke i već je počeo me uči slova, ne znam da sam napunio 3 godine, tako da u suštini svega toga pomalo, a recimo za razliku od toga ja sam temeljno zapisivao sve rezultate atletskih olimpijadi i drugih sportova, ali najviše atletskih takmičenja na olimpijskim igrama, da se pravno izrazim, olimpijskim igrama i na recimo svetskim prvenstvima atletici, s druge strane svetska prvenstva u fudbalu, ono to sličice, popunim ceo album, onda u albumu zapisujem sve rezultate i takve stvari, pa onda sad od nek 2000 i neke sam počeo ono baš temeljno gledam filmove i zato redko gledam serije, zato što toliko filmova ima, a ja sam opet ubacujući taj istorijski kontekst, znači volim, što znam da i ti voliš, da gledam stare filmove, crno-bele filmove i sa svih meridijana, znači sad sam skoro ogledao prvi put film od Usmana Sambena, piše se Usmane Sembene, koga jako malo ljudi ovde zna, koji je otac afričkog filma, Senegalac, koji pravi onako politički angažovane filmove koji su jako značajni na nivou cele Afrike, afrički svetske kinematografije, koji je ono bio aktivan sve do 2000 i neke kada je preminuo, tako da takvih ljudi ima mnogo u istoriji kinematografije koja je prošla pored nas, ali sad u mnogome zahvaljujući internetu, ako ga koristimo na pravi način, može da bude jako koristan, a svi znamo da može i da bude jako štetan.
E sad, pominješ razne meridijane na koje sada možemo da odemo i preko interneta zaista svaku ulicu i muzej možemo da obiđemo i samo jednim logovanjem, ali da li to želimo? Ne želimo, želimo nešto da iskusimo i u neposrednom kontaktu, i baš zbog tih iz tvog dede kartografa, da, koji ti je pokazao te neke meridijane, ti si na neke egzotične meridijane i stigao. Da. I jedno vreme si se bavio i time da druge ljude da vodiš.
Pre svega studente, da.
Pre svega studente, ali volio bi da mi nešto kažeš o tim putovanjem. Koje su meridijani, odnosno zemlje koje su tebi promenile nešto u pogledu na život i otvorile neke čakre?
A da, to je lepo rečeno. Kao prvo, želim da kažem da ja stvarno ponekad odem, ulogujem se na Google, onaj Street View ili Street Walk, kako se zove, i hodam nekim, idem kao putem nekim Biškekom, Montevideom, gde god ima Google, ali ono što ne postoji pre svega tamo, što ne može da se i još uvek dočara, je miris i ukus. znači i zvuk u ostalo, znači mi možemo vidimo to i ja to radim da bih vidio kao nekako da malo istražio.
Da bi se pripremio za neko realno putovanje.
Pripremio ili nekad kad me uvati neki pundravci, što bi se reklo, pa eto, kao eto malo ja prošetam ili nekim mestom koji, gde sam već bio, kad me uvati neka nostalgija. I postoje tri najegzotičnije, uslovno najegzotičnije lokacije na kojima sam bio, to su Island, Venezuela i sad najskorije Gruzija, ali što se tiče tog otvaranja čakri konkretno, mislim da je taj Island prednjači u tome, zato što ne samo što je Island veoma posebna zemlja sa posebnom klimom, sa tim vulkansko ostrvo gde je vazduh jako čist, ali s druge strane imaš i taj miris sumpora koji je sve prisutan čak i u vodi s kojim se ljudi kupaju tamo. Sve se osjeća na sumpor zbog tih vulkana, ali ne samo zbog toga, nego zato što sam tako iskustvo. To mi je bio praktično, ja mislim, posljednji put da sam preko sajta Couchsurfing išao i spojio se s nekom devojkom koju nisam poznavao i došao da spavam tu kod nje. Ona je imala predivno prepametno kuće, između ostalog, koje se zove Bela i koje je border collie, koji kvizaši znaju, je zvanično po nekim istraživanjima najpametniji pas na svetu od svih pasa. Ali ne samo Bela i ta devojka, nego je došlo i dosta gostiju, bila neki dvoje Rumuna, bili su neki Amerikanci i onda smo, a ta devojka je radila u nekom pubu i onda smo mi tu se svi poupoznavali tamo, ono, svi turisti koji su bili trenutno u Reykjavi, koji su se međusobno upoznali, maltene, i mi smo onda iznajmili rentakar, mislim, pošto ja ne vozim i onda samo u takvim retkim prilikama kad se s nekim upoznam ili kad putujem s nekim, naravno, onda se tako nešto desi, mi smo zapravo otišli da obilazimo Island i da kampujemo, što ja nisam radio često u životu. I recimo to iskustvo gde ja za svoj rođendan dočekujem u Vestfjordsima na Islandu, koji su skroz tamo. Island, kako je ljudi mogu da ga lociraju na mapi, pa ima onaj praktično severozapadni deo Islanda koji je neko kao poluostrovo u okviru ostrova Island, koji se zove Vestfjord, zapadni fjordovi, i mi smo tu nekako stigli kolima tu jednu noć i bio taj neki Amerikanac koji je apsolutno fascinantan lik, koji je ponao apsolutno sve što može se podnese za kampovanje. I
Dobro, Amerikanci vole da kampuju, ja
pa
mislim.
Pa da, a inače ovaj momak je jako interesantan, pošto su, naravno, tamo su svi nekog onako mešovitog i kompleksnog porekla. On je neke, mislim, meksičko-filipinske krvi ili nešto. I kako zvao se nešto, Dani. I znam da mi je pričao kako je teo da prebije Bruna Marsa zato što me muva riba u Los Angelesu, a i Bruno Mars je tako nekog sličnog porekla, pa su onda osetili neki rivalitet. Ali to na stranu, taj dečko je stvarno bio sjajan, bio umetnik neki, pa mi pokazivao, imao neke izvanredne radove i onako zanimljive tetovaže i tako sve. Ali na stranu to, bio je jako sposoban da to sve organizuje. Bili su još neke dve devojke s nama, do 18-19 godina, ali on je praktično vodio celu priču, on je vozio, on je postavljao šator i sve, i nekako neko kosmičko iskustvo da ja dočekujem svoj rođendan tamo, pritom je ubitačno hladno bilo za 30. jun kad mi je rođendan, znači bilo je možda noću 2-3 stepena, mi smo se svi možda i 5 recimo, mi smo se svi ufačlovali u jakne i sve, i ja kao na severu Islanda tamo nekim Amerikancima uz flašu viskija koju je isto poneo Deni, objašnjavam kako su oni nas bombardovali i eto, o čemu on naravno nije imao pojma, i recimo to iskustvo mi je cijelo to pot... I onda smo sutradan došli u grad koji se zvao Budar Dalur, i gde su mi objasnili lokalci da je to lokalna verzija Zelene trave doma mog, da u islamskoj verziji te pesme Green Green Grass of Home je to mesto pomenuto.
To ti je verovatno vrlo dobro za neki kviz. Da.
Što imam tu dobru memoriju i onda konkretno mislim, ljudi kažu da nekad memorija i previše podataka u glavi hoće da optereti čoveka, ali ja sam potpuno napravio neke filtere da mi ona isključivo donosi dobre stvari, tako je to jedno od njih. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say,
every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and
Slušate Klub 2, današnji gost je Ivan Andonov, enigmata, poliglota, pesnik i kvizoman.
E sad, da li si, to ne znam, da li si možda ljudima tamo kad si ih upoznao, da li si im predočio da si toliko dobar u enigmatici, palindromima, da li si ih možda pravio na stranom jeziku, što je možda i izazov za nekoga ko to radi na svom, na maternjom, na srpskom jeziku?
Pa, što se tiče enigmatike, recimo konkretno na tom Islandu, tad sam baš bio završio taj ciklus tog puta oko sveta, ali to je bio klasični kviz pitanja odgovori, ali recimo jednom kad sam bio u Americi, znam da sam se kačio kod lika kod kog sam spavao u ono 11 noću da proverim rezultate nekog anagrama. Konkretno anagrami su ono moja glavna specijalnost enigmatska, mada od kad sam se prebacio na ove klasične kvizove sve ih manje pravim. Ali da, bilo je tu i rebusa i palindroma, kao što si rekla, i poneka u krštenicama, da za krštenicu treba daleko više vremena i strpljenja da se napravi dobra krštenica. Tako da, što se anagrama tiče, učestvovao sam i na našim tim nekim, opet kažem, prvenstvima. Mislim, to je ono, anagrami su praktično neku ruku umetnička forma, ali eto i kao i u, ne znam, filmovima i muzici, eto i tu postoje neka razna takmičenja. Ta takmičenja su nešto što je podiglo nivo interesovanja i naprosto broj ljudi koji se zanimaju za to i kod nas u inostranstvu, pa i postoji kod nas, konkretno mene je Zoran Radisavljević iz Novog Sada, koji je jedan od naših najboljih, najpoznatijih enigmata, on me uveo u taj svet, a onda mi je takođe, čini mi se, on otkrio taj sajt anagrami.com, gde se to isto radi na engleskom. Gde sam baš imam jedan opet rad u kojem sam jednom od tih takmičenja pobedio, ali mislim, to ja sam imao možda 3-4 pobede, bio ljudi koji imaju tamo po 500-600 pobeda, ali taj najbolji, moj omiljeni anagram na engleskom koji sam napravio je baš hardkor, brutalno vulgaran i mislim da ću to da ti kažem po završetku emisije.
Dobro, važi. Ali ti pored toga, ti znaš mnogo jezika, tako da možeš da se nekako, da uploviš u to drugačije, da praviš anagrame na raznim jezicima.
Da, mislim, pravio sam par puta nešto možda i na španskom, ali to je bilo, nisam se nešto previše udubljivo u to, ali recimo na kvizovima to, mislim, kažem, učio sam španski, sam, mislim, to i sad imao i sadašnji taj stalni posao, koji sam valjda već pomenuo.
Nisi,
da
ali možeš.
U ambasada Venecuela, tamo je ono, taj neki osnovni stalni posao, i gde sam se na osnovu tog znanja španskog jezika, iako nisam to fakultetski završio, ali sam ovde na
Cervantesu. A možeš reći slušalcima šta si?
To je zanimljivo, ali da se slušalci ne obeshrabre, pošto je moje studiranje bilo klasično otaljavanje, ja sam završio na privatnom nekom fakultetu, sportski menadžment, ja sam igrao košarku inače, i i to, sam, to je ono samo bilo, ono, uzmi ćagu, sine, ono, uzmi diplomu i pali. I tek posle toga sam, nekako sam išao nekim lepim, nekim zanimljivim vijugavim putem i onda usput naučio nekoliko stranih jezika, a konkretno u najvećoj meri i najviše vremena provedenog španski, uz naravno znanje engleskog koje nekako podrazumevamo, koje onako opšte kulturno tako dođe usput do nas. I položio sam sve te dele, ispite kako se zove na španskom ili tako, i tako na kraju došao do tog posla koji je opet zanimljivo se desio, zato što je opet moj brat našu sadašnju snaju i majku moje, dakle, kako se to zove, bratanice, da?
Bratanice.
I sad i drugo je na putu. Upoznao negde u Grčkoj nekom venčanju i to je tek posebna filmska priča za sebe. Ne znam koliko traje ova emisija.
Emisija traje toliko koliko ću... traje da. Tipa malo manje od sat vremena,
da.
Ali ja ću to lepo da izmontiram i izbacit ću negde sebe, da. Izbacit ću neke gluposti svoje. Da, uglavnom, tebe ću uglavnom ostaviti.
Sjajno. Da. Tako da, u suštini, oni su se upoznali negde u Grčkoj nekom venčanju, onda je moj brat nju pozvao u Beograd. Inače, ja volim tako od Kolina Bana to sve da objasnim, zašto mislim da je stvarno zanimljivo u ovom slučaju.
I dobrijeh dana.
I dobrijeh dana. I Kolin Bana mi je bio inače na kvizu, to se ono, tako pita, to se sve izvrtelo već na posteri. I on je nju pozvao, on je trebalo da ide s nekom drugaricom, isto venecuelankom koja je bila tu s njom, da ide, ne znam, valjda u Hrvatsku, da samo radi konekciju da pravi u Beogradu, i onda je moj brat ubedio, ajde, ostanite kod nas par dana, ajde, imaš da spavaš, ajde. I oni dođu ovde i na aerodromu kao dođu, slete i kao dolazi, dođe, izvinite, gospođice, nemate vizu. Znači, ona nije imala pojma da njoj treba viza naša, i onda su zvali ambasadu i moju sadašnju šeficu, ambasadorku, koju isto pozdravljam, Diju Nader de Elandari, koja je tad bila ambasadorka Venecuele u Beogradu, i ona je to se posle sat dva pojavila i tu jednostavno s njom upoznala, primila je sve, i onda se nekako kod naših ljubaznih graničnih radnika, policajaca, to sve nekako uspelo da se sredi i da omogući mom bratu da se 2-3 godine kasnije oženi tom devojkom, Marijan, koju takođe i sve njih pozdravljam, a inače su se, ja mislim, prvi put poljubili u Veneciji, a Venecija je nazvana po Veneciji, i tako neka gomila filmskih paralela.
I sve to što tebi koristi i u tvom neposrednom iskustvu, ali da. I u kvizovima i u svemu čime se baviš.
Da, definitivno.
I sad postoji još jedna stvar koju ne bih voljela da izostavim pre nego što završim ovu emisiju, a to je tvoj kreativni rad, sve ovo kreativni rad, ali ti pišeš i pesme, ti ćeš jednog dana možda napisati neke romane, kratke priče, nešto ćeš učiniti sa tim. Ja vrlo često kada imam nedoumicu, imam vrlo malo vremena da nešto čitam dok se, na primjer, feniram, ja uzmem tvoju knjigu pesama i prosto me razgali.
Drago mi je što to čujem i da, još par ljudi mi je to reklo. Dobro, sad što se tiče pesama, ja sam izdao tu jednu zbirku za Prometej, Dobar dan smarači, na aluzijom na Laku noć svirači, nekako to, imamo tu neku zdravu kreativnu dozu mizantropije koju mislim da svaki inteligentan čovjek treba da posjeduje i filtrira u kreativnom pravcu, i da u toj knjizi ima dosta toga i da pre svega nekako nije neka teška poezija, nije ništa. Da, pričali smo o tome ono prošli put, pre jedno, dve, tri godine, ali od te pesme, imao sam tad čak 2013. neku životnu fazu gde sam počeo da pišem neki non-fiction roman o nekom svom zapravo iskustvu provedenom u staračkom domu gde sam služio civilnu vojsku, ali to tad, kad je ta faza nekako emotivna se sredila, tu je stalo to pisanje i to tako sad stoji negde u nekom folderu i nešto, nemam trenutno želju da ga nastavljam uopšte, a i napisao sam nekih pesama tada još, posle izdavanja zbirke možda 34, ali od tada je to stalo nekako, sam otišao na druge strane i život je jako dinamičan posljednjih godina i nekako moram da kažem lep, da prosto nisam napisao mnogo pesama pošto sam ranije ipak više pisao kad me nešto mučilo, mada evo sad posljednjih godina me nešto primećujem da napišem ponekad neku pesmu, a apsolutno me ništa posebno ne muči, nego nešto zapazim, znaš i sama, tako i to stavim na, jeli, u Word. Tako da u suštini, ne znam, trenutno nije u prvom planu, ali eto, ko zna.
uprkos mnogim teorijama koje kažu da umetnik mora da se muči i da pati da bi iznedrio neko veliko delo, evo, ja, pored toga što ćeš se uspešno baviti svim ovim poslovima o kojima smo govorili, ne mučeći se sa velikom ljubavlju, ja ti želim da ne mučeći se i uživajući u životu napišeš i neka velika dela, pa da se, eto, tim povodom sretnemo i sledeći put.
Hvala na divnim željama i dodaću samo, dakle, ne samo o budućim delima, nego i o prošlim koje smo sad propustili da pomenemo, pošto ih ima toliko da uvek nešto i zaboravimo.
Slušali ste Klub 2 koji su danas za vas realizovali Ivana Krstanović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Uživajte u današnjem danu na talasima Radio Beograda 2.